Nejprve budeme číst první Paralipomenon 29. kapitoly od 10. do 13. verše. I dobro řečil David Hospodinu před zraky celého zhromáždění, řekl: Požehnán si Hospodine, Bože Izraele, našeho Otce, od věku až na věky. Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost. Všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava. Bohatství a sláva pocházejí od tebe. Ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu. Vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou. Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno. Druhé čtení bude z Lukášova evangelia z 12. kapitoly od 13. do 21. verše. Někdo ze zástupu ho požádal: Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim: Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polí hojně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: Co budu dělat, když nemám kam složit svou úrodu? Pak si řekl: Tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší a tam shromáždím všechno své obilí i ostatní zásoby. A řeknu si: Teď máš velké zásoby na mnoho let. Klidně si žij, jes, pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: Blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši. A čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem.
Pane, ti svěřujeme své životy. Prosíme tě o to, abys nás vedl. Prosíme tě teď o slovo, které budeme slyšet. Prosíme tě o to, aby ty jsi k nám mluvil. Prosíme, Pane, aby tvé slovo otevíralo naše srdce a aby to, co ty učiníš v našich srdcích, bylo rozpoznáno i navenek před ostatními lidmi. Pane, prosíme tě za kázání, které teďka budeme slyšet. Amen. Amen.
Hezké dopoledne vám všem přeji. V dnešním kázání budeme pokračovat v cestě na Boží hlubiny. Jak jsme ji začali minulý měsíc, tehdy jsme se zastavili u vidění Boží slávy, které měl v babylonském zajetí mladý kněz Ezechiel. Možná si na to ještě pamatujete. Na ony čtyři bytosti, každou se čtyřmi tvářemi, skřídly a pohybujícími se koli, které byly tolik podobné babylonským božstvům. Ovšem Ezechiel měl možnost je vidět ne jako všemocné bohy, za které je měli Babyloňané, ale pouze jako podnože Božího trůnu. Ezechiel současně viděl, že veškerá moc, veškerá svrchovanost patří jedině Hospodinu. A právě Boží moc, Boží svrchovanost bude tématem dnešního kázání. A já věřím, že pokud při něm otevřeme svá srdce, tak nám bude průvodcem sám Boží duch. Když jsem přemýšlel, jak stručně a přitom výstižně poukázat na Boží svrchovanost, vzpomněl jsem si na jedno staré rčení, které říká: člověk míní, ale Pán Bůh mění. V něm je téměř v geniální zkratce pověděno, co si lidé už odedávna představovali pod pojmem boží moc nebo svrchovanost boží. No to rčení také dokonale vystihuje situaci onoho bohatého muže z Ježíšova podobenství. Jeho pole mu přinesla tak velikou úrodu, že by mohl být na dlouhá léta zabezpečený. Za podmínky, že ji bude umět dobře uskladnit. Musí ochránit před vlhkem, hlodavci i lidskými zloději. Onen muž nebyl hloupý. Všechno si uvědomoval. Přemýšlel, jak věci uspořádat, aby efekt z veliké úrody maximalizoval. V podstatě to vyřešil. Až na jednu maličkost. Nepočítal s tím, že by se mohlo něco stát zrovna jemu. Zřejmě byl v nejlepších letech zdravý, silný, sebevědomý. A pokud bychom brali bohatství jako znak úspěchu, tak i úspěšný. Prostě po všech stránkách se mu dařilo. Tak co by se zrovna jemu mělo stát? Jenže mělo. A nejen tak něco. Bůh mu dal najevo, že ještě tuto noc zemře. Ten bohatý muž při všem starání o věci ve zdejší zapomněl na jednu podstatnou věc. Zapomněl na Boha. Zapomněl, že člověk sice míní, ale Bůh ve své svrchovanosti může v jednom jediném okamžiku všechno změnit. A on to měl přitom tak perfektně naplánované. Svrchovanost Boží znamená, že Bůh má absolutní autoritu. Absolutní vládu nad svým stvořením. Svrchovanost je přitom vůbec nejdůležitějším božím atributem. Je důležitější, než je boží moudrost nebo boží pravdivost. Je důležitější, než boží milosrdenství. Je důležitější, než je boží spravedlnost či boží hněv. Je důležitější, než boží dobrota nebo boží věrnost. A proč je důležitější? No protože bez svrchovanosti by všechny ostatní boží vlastnosti byly limitované. Limitované něčím nebo někým. Bez svrchovanosti by například nemusela zvítězit boží spravedlnost. Mohla by vítězit nespravedlnost. Bez svrchovanosti by se jen stěží láska a dobrota boží prosadili proti zlu. A boží hněv by bez boží svrchovanosti s velkou pravděpodobností narazil na hněv někoho svrchovanějšího. Jenže co by to bylo za Boha, pokud by jeho moc byla neustále mařena někým jiným, třeba lidmi? Pak by Bůh nebyl skutečným Bohem. Byl by na úrovni právě takových lokálních božstev, jako byla třeba ta babylonská, která sice naháněla hrůzu okolním národům, ale která, jak mohl vidět Ezechiel, ve skutečnosti žádnou moc a sílu neměla. Ta patří Bohu. A to i přesto, že se nám může zdát, že svět, ve kterém žijeme, jako by si šel vlastní cestou. Jako by Bůh vládl jen někde v nebi a země byla místem bez Boha. Vždyť většina lidí boží autoritu ignoruje, nebo se jí dokonce vysmívá. A kam se jen podíváme, je nějaká špatnost. Zcela logicky se pak nabízí otázka, kde je Bůh s celou svou svrchovanou mocí. Ano, svět se nám může jevit jako hodně zmatené místo, ale pouze do doby, než poznáme Boha jako toho, který ho stvořil. A když se z písma, ze zapsaného božího slova dozvíme, proč tak učinil, a co se s ním, tedy se světem, má stát. Ne, že bychom se natrvalo zbavili všech pochybností a otázek, to asi ne, pochybovat je lidské. A tlak reality, té nepříjemné i té příjemné, může být někdy opravdu veliký. Máme však základ, na kterém můžeme stát. Jak napsal Daniel ve svém proroctví, ti, kteří se znají ke svému Bohu, zůstanou pevní a budou podle toho jednat. Jaká je však skutečnost bratři a sestry. Jsme pevnými, silnými křesťany. Nevím, co byste každý za sebe odpověděli, ale já bych byl v pokušení říct, že jimi nejsme. Nebo aspoň ne vždycky. A že je tomu zejména proto, že jsme se až moc přizpůsobili světu, jeho hodnota a myšlení, které s Bohem nepočítá. Nedostatkem důvěry a vlastní slabostí tak lidem okolo nás představujeme někdy Boha jako toho, kdo by sice rád zachránil svět, ale moc se mu to nedaří. Kdo by rád potlačil zlo, ale je to nad jeho síly. Konec konců Bůh už je přece jen v letech. Je to hodný starý pán, který poradí, když se ho na něco ptáme, ale který nechává své dospělé děti, aby se o sebe postarali sami. Ano, takový obraz o Bohu někdy svými životy a svým svědectvím vykreslujeme. Jenže Bůh Bible není slabý, je silný. Nic se neděje bez jeho dovolení, nebo nezávisle na jeho úmyslech, ani zlo ne. Jeho záměry se vždycky uskuteční, protože je všemohoucí a svrchovaný. A jestliže bychom čekali, že právě toto budou lidé rádi slyšet a vítat, nebo tím to uprostřed všeobecného chaosu dá jistotu, no tak opak je pravdou. Protože jestli lidem něco vadí, tak je to právě Boží svrchovanost. Ta už odedávna člověka zneklidňuje a pokořuje. Proto se proti Bohu bouří. A snad nikdy to nebylo tak patrné, jako je tomu nyní v naší kultuře. Mám na mysli kulturu západní euroamerickou. Její současnou podobu velmi ovlivnily dvě revoluce, francouzská a americká. Ta první svrhla francouzského krále a poslala ho na gilotinu. Ta druhá byla výrazem odporu proti králi anglickému. Obě revoluce dali světu politický liberalismus a demokracii. To první znamená svobodu názorovou, dřív se říkávalo volnomyšlenkářství. To druhé, že si jako člověk a jako volič vládnu sám, prostřednictvím těch, které si zvolím, přičemž si zvolím ty, jejichž názory nebo programy nejvíce konvenují. Už nepotřebují žádné absolutistické vládce. Nechci je. A protože církev žije ve světě, tak nezůstala stranou, postupně se přizpůsobuje. Například tím, že důraz na Boží svrchovanost a absolutní vládu nad celým světem se umenšuje nebo úplně chybí. Místo toho se zdůrazňují Boží láska a dobrota, Boží milosrdenství. Ne, že by to nebyla pravda, ale není to pravda úplná. Do jisté míry se tím deformuje biblický obraz Boha. A má to i své praktické důsledky. Například při evangelizaci. Zatímco Ježíš se na lidi obracel s výzvou čiňte pokání a věřte evangeliu, dnešní církev výzvu k pokání nahrazuje pozváním. Pozváním mezi prima lidi, pozváním k Bohu, který netouží po ničem jiném, než aby každého člověka učinil šťastným a spokojeným. A který po člověku nic nežádá, nic po něm nechce. Boží požadavek na pokání se nezmiňuje. V lepším případě se odsune na pozdější dobu. Stejně jako požadavek, aby člověk přijal Ježíše Krista jako Bohem ustanoveného krále. Místo toho se mluví o svobodě, do níž Kristus svojí obětí člověka vykoupil. Samozřejmě, že tomu se naslouchá lépe. Chceme být šťastní a spokojení. Chceme si také ovšem rozhodovat sami, každý podle svých představ a pocitů. Hlavně se ničím nevázat, ani Boží autoritou. Vystačíme si sami. Je tu však jeden praktický problém. Totiž, že skutečné svobody nedosáhneme tím, že Boha budeme ignorovat nebo odmítat. Dosáhneme pouze jiného otroctví, které může člověku zpočátku připadat příjemné, které ho však postupně ovládne a třeba i zničí. Friedrich Nietzsche, který přišel s myšlenkou super svobodného člověka, jenž sám utváří své vlastní hodnoty a je pouze sám sobě odpovědný, to je ten jeho Übermensch, neboli nadčlověk. Tak sám Friedrich Nietzsche strávil posledních 11 let života jako duševně nemocný, jako zajatec své choré mysli, než ve svých 55 letech umřel. Nenašel cestu ke svobodě. Objevil jen další slepou uličku. Stejně jako mnoha dalším, i jemu uniklo, že cesta ke skutečné svobodě nevede skrze ignorování nebo odmítání boží svrchovanosti, ale skrze ochotu ji přijmout. Pravou svobodu získám, když Bohu dovolím, aby mne, biblicky pověděno, utvářel ke svému obrazu. Když takovou ochotu projevím, tak se stane něco zvláštního. Boží svrchovanost nepřestane pohoršovat, přestane mi vadit, postupně se s ní srovnám, až se mi nakonec stane zdrojem požehnání. Začnu chápat, že ne já jako jedinec, ani jako volič, ani ti, které jsem si zvolil, dokonce ani celé vlády, ani státy se svými armádami, ba ani svobodní zednáři, či nějací jiní tajemní spiklenci, nejsou těmi, kdo mají skutečnou moc nad světem. Dojde mi, že tím, kdo ji má, je Bůh. Také zjistím, že Bůh není žádným vetřelcem do mého života, do mé svobodné vůle, ale že existuje úměra, že čím víc Boha poznávám, tím víc poznávám sám sebe a díky tomuto poznání jsem svobodnější. Uvědomím si, že jestli má smysl někoho poslouchat a uctívat v tom nejplnějším slova smyslu, no pak je to právě Bůh. Ezechielovi bylo dáno spatřit jeho slávu. Stejně tak Izajášovi, který to popisuje těmito slovy. Spatřil jsem panovníka. Seděl na vysokém a vznosen trůnu a lem jeho roucha naplňoval chrám. Nad ním stáli serafové. Každý z nich měl po 6 křídlech, dvěma si zastíral tvář, dvěma si zakrýval nohy a dvěma se nadnášel. Volali jeden k druhému, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy. To je Bůh Bible. Není to žádný bezmocný bůžek, který si nezaslouží nic jiného než naše pohrdání. Boží svrchovanost má co říct i k tématu, který jsem zmínil před chvílí a který je pro naše společenství docela aktuální. Je to téma otevřenosti a evangelizace. Ono totiž bez důvěry v Boží svrchovanost bychom jen stěží sdíleli s jinými lidmi Kristovo evangelium. Jaký by to ostatně mělo smysl, pokud by Bůh nebyl schopen s oslovenými lidmi dál pracovat a obrátit je k Ježíši? Nebo bychom o to snad usilovali sami v přesvědčení, že nám se to podaří? Mám za to, že jsme lidmi natolik soudnými, kteří by o něco tak bláhového se ani nepokoušeli. Pokud je však Bůh svrchovaný ve všech věcech, pak je nepochybně svrchovaný v povolávání lidí a v jejich obrácení k Ježíši Kristu. Proto se nemusíme až tolik starat o výsledek naší evangelizace, ten ponechme Bohu. To je jeho práce. Na nás je, aby naše svědectví, ať už jako jednotlivců, rodin, nebo celého našeho společenství, bylo dobré a hodnověrné. Vždyť všichni křesťané nás nevýjímaje, jsme voláni, abychom byli použitelnými zprostředkovateli požehnání, které Bůh lidem pro svou lásku a pro své milosrdenství nabízí. A můžeme si být jistí, že Bůh nás použije. Jen mu v tom nesmíme bránit. Poznání Boha v jeho svrchovanosti je rovněž zdrojem útěchy uprostřed nejrůznějších životních bouří. Nikomu se nevyhýbají zkoušky, pokušení nebo smutek. Procházejí mi křesťané i nekřesťané. Otázkou je, jak se s nimi vyrovnáváme. Pokud nemáme jistotu, že nad vším je Bůh, pak pro nás může být život doslova tragédií. Jestliže však věříme, že Bůh má věci pevně ve své ruce a že všechno, co se v našich životech děje, děje se podle jeho záměru, pak i hodně těžké věci mohou být snesitelnější. Přitom je to tak, že některé boží záměry můžeme znát. Bůh nám je může ukázat nebo naznačit. Často však nemáme ani tušení, co je před námi. O to překvapivější pak může být realita. Ať už v tom dobrém, nebo v tom špatném. Ze zkušeností vlastních, ze zkušeností jiných lidí vím, že se někdy navenek tváříme, jako že je všechno fajn. Nic se neděje. Uvnitř však můžeme prožívat velikou tíseň, veliký stres. Je dost dobře možné, že právě nějakým zápasem nebo zkouškou procházíme. A Bůh nám může být skalou, o kterou se můžeme pevně opřít. Ano, poznání Boha v jeho svrchovanosti dává člověku jistotu. Na rozdíl od nás je na Boha spolehnutí. Jeho vůle a sliby se nemění podle momentální nálady. Zatímco při poznávání sebe sama i při poznávání druhých lidí dojdeme zpravidla k závěru, že to většinou není žádná sláva, už jen kvůli tomu, jak často podléháme nejrůznějším náladám a pocitům, jak často nás přemáhá pýcha, ctižádost a jiné žádosti, tak poznávání Boha nás může naplnit důvěrou a jistotou. Kázání zakončím už jen několika biblickými verši. Všechny jsou z Nového zákona a jsme jimi ujišťováni o tom, co všechno může Bůh ve své moci udělat a co také dělá pro ty, kteří mu patří. Zkusme si, milí přátelé, tyto verše přivlastnit, vzít si z nich naději a povzbuzení. První verš ukazuje, že Boží milost se netýká až věčnosti, ale že nám k dispozici už nyní, už teď se můžeme těšit z bohatství, které nám Bůh nabízí. Verš je z 2. listu Korinským a zní takto. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete. A ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Druhý verš nás ujišťuje, že Bůh nám chce pomoct, abychom dary, kterými nás obdaroval, nepromarnili. Je z 2. listu apoštola Pavla Timoteovi a zní takto. Vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne. Další verš je z listu Židům a ukazuje na úlohu a tím spojenou moc Ježíše Krista. Zní takto. Ježíšovo kněžství nepřechází na jiného, neboť on zůstává na věky. Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu. Je stále živ a přimlouvá se za ně. Hledáš Boha nebo cestu k němu? Je v Kristu Ježíši. A co víc, Ježíš se za tebe, za každého z nás přimlouvá. Následující verš je rovněž z listu Židům a ukazuje na Ježíše jako toho, kdo má moc být při nás a pomáhat nám ve chvílích pokušení a zkoušek. Zní takto. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. Jako křesťané se modlíme, v modlitbách se přimlouváme, děkujeme a prosíme. 5. verš nás ujišťuje, že Bůh o našich modlitbách ví a že jeho možnosti přesahují naši představivost. Bůh je ve své svrchované moci i nad přírodními zákony a vědeckými zákonitostmi. To je ta oblast, kdy například lékaři nad nevylečitelně nemocným říkají, tady už pomůže jenom zázrak. A on se někdy stane. verše z listu Efeským a zní takto. Tomu pak, který působením své moci mezi námi má, může učinit neskonale víc, než zač prosíme. A co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši. Poslední verš, ten mám osobně velmi rád, neboť je v něm zhrnuto hlavní poselství Bible. Ujištění, že Bůh má moc zachránit člověka pro tento život a pro věčnost. Má moc nás chránit, abychom neupadli do pokušení a hříchu. Má moc vést nás k tomu nejlepšímu, co lidská zkušenost poznala. Verš je z listu Judova a zní takto. Tomu pak, který má moc uchránit vás před pádem a postavit neposkvrněné a v radosti před tvář své slávy, jedinému Bohu, který nás spasil skrze Ježíše Krista, našeho Pána, buď sláva, velebnost, vláda i moc, především časem i nyní i po všechny věky. Amen. Usilujte o dobré mezi sebou a vůči všem. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Plamen ducha nezhášejte, prorockými dary nepohrdejte, všecko zkoumejte, dobrého se držte, zlého se chraňte v každé podobě a sám Bůh pokoje nech vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Tak hezkou neděli vám přeji a celý následující týden.